Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět hezký večer, vážení posluchači, diváci a všichni, kdož máte rádi pořady na svobodném vysílači a tentokrát především pořad absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátalem, kterýho tím velmi vítám ve vysílání dnešním. Jardo, ahoj.
Já vás zdravím srdečně všechny i tebe, Pavle, do Plzně.
Ano, děkuju. A dnešní téma je už, jsme si docela zvykli na něj, kvantová biologie lidského těla. Už je to podle mě nějaký osmý díl nejméně tady toho tématu, nejméně, počítám. A teď jsem se dozvěděl od Jardy před chvílí, že ještě asi jeden nebo dva témata nebo pořady na toto téma patrně budou. Takže kvantová biologie lidského těla. Co se týče vašich dotazů a různých námětů a podobně, samozřejmě je to pořad interaktivní, takže volat můžete, pokud možno, až v poslední části nebo poslední půl hodině toho pořadu dvouhodinového, abychom v tom měli trochu pořádek. Ale pokud to bude něco k věci, nebo budete chtít něco napsat a zeptat se formou dotazu psaného, tak můžete to jak na mail, tak i samozřejmě na Skype svcs.vysílání. Tak, a to už asi bude dnes při pondělku 10.9. Zrovna jako koukám, 11. září se nám blíží zítra veliké výročí. No, dobře, to sem nepatří, ale Jardo, takže asi tě předávám slovo a můžeš
dobře,
tomu začít.
Já ti děkuju za úvod, za úvodní slova. Ty už to máš tak propracovaný, že to je jak profesionál už
přijímá. To jo, tam, to určitě. No.
Za ta léta, víš, co už to děláš, člověče, to máš druhý povolání pomalu.
No, to.
Takže
chtěl bych věřit, že to není ironie, no.
Není to ironie, já to myslím upřímně. Dobře. Ne, opravdu. Však ty tomu rádiu věnuješ podle mě víc času, jak svým zálibám jiného charakteru, anebo jakoby třeba tomu svému nějakému povolání dalšímu, které asi máš, jo. Takže pokud se nemýlím teda. Já si myslím, že když se spočítají ty hodiny za ten týden, tak to bude pěkná řádka.
Ano, hodin. Tak snažím se to nějak rozdělovat pořád, no. Ale jo, dobrá. V pohodě, tak neřešme. Jarouši, můžeš začít.
Dobrá, takže my jsme půjdeme rovnou na věc. Aha. My jsme příště. Minule jsme mluvili, před týdnem jsme mluvili o takzvaném velkém poli, velkém energetickém poli. A já jsem tam, tím jsme končili v podstatě, já jsem tam zmínil akorát to, že pouze to, že to velké pole je ve své podstatě směsící nebo takovým tím společným konglomerátem pole tělesného energetického pole konkrétního lidského těla nebo konkrétní, lépe řečeno konkrétní lidské bytosti, konkrétní lidské individuality plus energetické nebo energoinformační pole země. A tady na toto téma nebo tady na to navážu a zkusíme to zase posunout trošičku dál. Jde totiž o to, že tady toto velké pole, které je tvořeno teda tím energoinformačním lidským polem, energoinformačním polem planety Země, tak je charakteristické třemi energetickými osami. Třemi energetickými osami. Tyto tři osy je specifická nebo pojem tady těchto třech os je specifická terminologie, která je provázána s technologií nebo s technikou NSA, o které NAS, tak to ne NSA, NAS, o které jsme se už tady bavili, nebo jsem ji tady zmínil několikrát v těch předchozích relacích, které jsme měli. A nyní, a ta podřetá metodika NAC zkouma nebo opírá se ve své analýze, ve svém rozboru o tyto tři, mimo jiné o tyto tři osy, protože ona zkoumá vazbu, harmonickou vazbu, harmonickou konstelaci těchto tří os na je vnitřní energetické systémy tělesné lidské bytosti a jak tyto tři osy jsou zaparkovány, jak jsou zafixovány, jakým způsobem jsou spárovány nebo napárovány na energetické systémy, energetické procesy v lidském organismu. V podstatě se jedná o takzvanou syslou osu, rovníkovou osu a magnetickou polární osu. U každé z těch os si za chvilinku řekneme něco více. Rozebereme to trošičku do větší hloubky. Kvantová metodologie nebo kvantová věda či věda o kvantové energetice lidského organismu se opírá o poměrně velké množství dat, které souvisí s existencí těchto tří os, vertikální, rovníkové, nebo také se někdy říká horizontální, a magnetické polární osy. Neboť tyto tři osy, podle toho, jak jsou konfigurovány v energetickém poli lidské individuality, se podílí velice výrazným a zásadním způsobem na optimálním zdraví dotyčného lidského jedince. Zajímavé tady na tom je to, a to bych chtěl také ještě zmínit, že mechanika energetické a datové průběhy, které běží anebo které jsou ovlivněny těmito třemi zemskými osami, jsou pro také na druhou stranu, nebo z té druhé strany, ze strany makrokosmické, propojeny či napojeny na kvantovou povahu vesmíru, respektive kvantovou povahu makrokosmu. Na jedné straně máme makrokosmos, uprostřed je planeta Země, energetické pole planety Země s těmito třemi osami a na druhé straně je potom mikrokosmické energoinformační pole lidské bytosti. Tyto tři osy se protínají v ohnisku takzvané vertikální a horizontální diafragmy uvnitř, obrazně řečeno, uvnitř fyziologického těla člověka s posunem asi o 5 cm směrem doleva, kde se nachází těžiště, orgánové těžiště srdce lidského srdce. Zmínil jsem tady výzkum Petra Frasera a jeho týmu vědeckého, který stojí za objevem screeningové metody a také za objevem rekonfigurační metody NAC. A tady ten Petrův výzkum, co vím, tak zjistil nebo objevil, že když ty tři osy, ty průběhové roviny uvnitř energetického polecké bytosti nejsou optimalizovány, nejsou tedy v náležitém správném úhlovém nastavení k energetickém ohnisku lidského jedince, tak to vše může výrazně narušovat komunikační a energeticko-distribuční síť v celém lidském těle. A tady nemám na mysli jenom fyziologickou homeostázu, ale mám tady na mysli i jemnohmotná těla vysokofrekvenčního charakteru, která jsou spojena s úrovní 4., 3., 2. a 1. éteru v rámci 5. oktávy 3. dimenze. Pakliže je nějaký orgán extrémně citlivý na harmonickou konvergenci těchto tří os anebo na disharmonické projevy těchto tří os, pak je to jednoznačně srdce, protože srdeční sval, respektive energoinformační pole srdce, nemůže pak náležitým způsobem pracovat s průběhem datových polí, datových programů, a nemůže tyto datové programy distribuovat prostřednictvím biofotonických částic uvnitř krevního řečiště k jednotlivým buněčným soustavám, které jsou zase provázány na orgánové určité konkrétní orgánové systémy v lidském organismu. Technologie NAC dokáže rekonfigurovat poruchy a veškeré disharmonie, které mohou vznikat a také které vznikají mezi parametrickými vlastnostmi zmíněných tří os, které jsou součástí globálního energetického pole naší planety, a vnitřního bioenergetického prostředí lidského jedince. To je velice důležité. Tady nejdřív pomocí screeningové metody NAC se zjistí stav a potom, ještě o tom budu hovořit později, v té druhé fázi, podle toho, co se zjistí, podle té analýzy, se provedou rekonfigurační procesy, které jsou bezbolestného charakteru a trvají velice krátkou dobu a mají v skutku fenomenální účinek. To je věc už stávajících zkušeností a používání tady této technologie NAC. Zjistili jsme, že takzvané velké pole, čili, jak bych to řekl, komunikační a energetická interakce mezi globálním zemským energetickým polem a energoinformačním polem lidské individuality je velice důležité, ta vzájemná součinnost je velice důležitá proto, že když správně funguje, tak dochází k permanentní autonomní korekci případných deformací v uhlovém nastavení těchto tří os v energetické soustavě lidského těla, a to v samém jejím zárodku, v samém jejím zárodku. Potíž tady je v tom bohužel, že 90% obyvatelstva této planety nemá bohužel, nebo není bohužel dostatečně energeticky zaintegrováno harmonickým způsobem do vnějšího environmentálního prostředí. To znamená, nefunguje dostatečně dobře, nefungují komunikační procesy mezi jednotlivými důležitými energetickými systémy lidského těla, ať už v rovině fyziologické nebo v rovině jemnějších struktur. A potom samozřejmě v důsledku toho jsou narušeny veškeré dostupné původně automaticky fungující procesy korekce. A ten systém celý, ty mechanismy postupem času se stále více rozlaďují a v samém důsledku potom z toho vznikají různá onemocnění, většinou chronického charakteru. Dochází k širokému spektru poruch v biochemické oblasti lidského organismu, v elektrochemické oblasti lidského organismu a samozřejmě i k různorodým orgánovým poruchám. To je samozřejmě velice důležité, toto mít neustále na mysli. Dokonce dochází k disharmonizačním procesům v emocionální rovině lidské osobnosti a dokonce dochází k výpadkům nebo lépe řečeno k mnohem méně efektivnějšímu výkonu u jednotlivých paměťových matric, ať už hovoříme o matrici buňkové paměti, buněčné paměti nebo o matrici klasické fyzické paměti osobnosti, nebo ať už hovoříme o paměťové matrici, která je úzce propojena s platformou takzvaného inkarnačního plánu a s mechanismem propojující takzvaného lidského ducha neboli lidské vyšší já s osobnostní úrovní člověka, tedy s tím osobnostním fyzickým ohniskem, tady v této, které funguje po určitou omezenou dobu tady v této oblasti třetí dimenze. Jak asi jste pochopili z toho, co bylo řečeno, tak je patrné, že takzvaná epigenetika, to znamená epigenetický profil, řečeno obecně, a epigenetické prekurzory, ty čili činitele, kterých je enormní množství, mají extrémně zásadní vliv na správně nastavenou interaktivitu po datové energetické rovině mezi individuálním energetickým polem lidské bytosti a velkým globálním energetickým polem této planety. Proto znovu upozorňuji na to, že je extrémně důležité zkoumat, zda se nacházím dlouhodobě ve správném životním prostředí. Zda pole dílčího energetického formátu, vnější pole dílčího energetického formátu, která jsou ovlivňována na mnoha činiteli, například orografií, to znamená terénní nerovností, terénními nerovnostmi, to tedy z epigenetického hlediska je absolutně rozdílné a z energetického hlediska žít v rovině, to znamená nějaké rovinaté oblasti, nebo v oblasti pahorkovité, nebo v oblasti kopcovité, či oblasti horské. Taky absolutně jiný energetický a datový profil v té interaktivitě mezi tou lidskou individualitou a planetou Zemí vzniká, jestliže žijete u oceánu nějakého nebo u moře, u velké mořské plochy, anebo u velkého jezera, či řeky, anebo jestli člověk žije v oblasti, kde se těch přirozených vodních toků nebo vodních nádrží nachází podstatně méně. Já jsem se snažil Petra Frasera jaksi přesvědčit o tom, nebo jak to mám říct, prostě dokopat ho k tomu, já to řeknu lidově, dokopat ho k tomu, zde by nechtěl udělat, protože on zpracovával pro některé státy právě mapy, on to dělal na platformě Google, epigenetické mapy vlivu, energetického vlivu na jednotlivé, na takzvané jednotlivé drivery bioenergetické, respektive bioenergetické ovladače. O nich je celkem 16. Já o nich budu hovořit o každém zvlášť detailněji, abyste pochopili a věděli, k čemu každý ten ovladač slouží v tom lidském těle. Oni se nachází, ty ovladače se nachází částečně ve fyziologickém prostředí a částečně potom v prostředí čtvrtého typu éteru, v éterickém těle čtvrtého typu, tak to řeknu. No tak uvidíme, no. Pokud se mi to podaří, tak aby potom jsme měli k dispozici tuto mapu a potom samozřejmě stačí vědět, do jakého energotypu v rámci fyziologické homeostázy patřím jako lidská individualita, podívat se, kde žiji a podívat se na barvu té oblasti, protože ta barevná škála samozřejmě bude odlišovat rezonanční vlastnosti toho prostředí právě z toho pohledu toho, z těch prekurzorů nebo těch činitelů, vnějších činitelů epigenetického charakteru působící na organická těla lidských bytostí. Tady je potřeba zmínit další důležitou věc a to, že buňky lidského těla, každá jedna buňka lidského těla, není jenom rezonančně naladěná tady na toto epigenetické prostředí. O tom už se vědělo mnoho let, už se o tom ví díky Bruce Leptonovi a dalším výzkumníkům. Tady ty objevy přišly na světlo světa někdy v polovině 70. let. Ale v současné době díky výzkumu vědeckého týmu Petra Frasera se zjišťuje, že každá buňka našeho těla je naladěna i na každou jednu z těch tří os, na rezonanci, frekvenci, na rezonanční pole každé jedné z těch tří os, o které jsem se před chvílinkou zmínil, respektive před chvíli jsem je tady jmenoval. A když je lidský organismus špatně zarovnán s jednou nebo i vícero těchto tří os, tak může dojít k chybnému šíření informací na mezibuněčné úrovni, takže buňky jako jeden ze zdrojových datových polí se sami o sobě stanou zdrojem chyb v lidském organismu. A tady toto je velice důležitá zásadní poznatek, velice důležitá zásadní. Chtěl bych tady odkázat na skutečně originální a famózní práce doktora Bivana Reida, který svého času spolupracoval s doktorem Petrem Fraserem a kteří prováděli širokou škálu experimentů a základního výzkumu tady v této oblasti a došli k velice pozoruhodným závěrům. Zjistilo se, že zase tak použiju takový jednodušší slovník, že každá buňka, ale hlavně epitelové buňky, mají tendenci se naklápět k těmto tří osám takovým způsobem, aby průměrná úhlová odchylka od ohnisek těchto tří os nebyla více jak 5 stupňů. A jakmile ta odchylka je větší jak 5 stupňů, tak je problém prostě. Ten problém samozřejmě má plíživý charakter, takže ono může trvat ještě mnoho let, než se ten problém jaksi natolik zesílí, zintenzivní, že začne být fyziologickým, objektivním fyziologickým zdravotním problémem. Tak a když navážeme tady na tyto informace, tak zjistíme, že komunikační cesty, to znamená různorodé datové dráhy v těle, v těle existují energetické dráhy, říkáme jim meridiány, anebo pak ještě můžeme hovořit o systému nádií. A pak tam mimo to tam existují datové dráhy, které zabezpečují komunikační přenos na bezbuněčné, meziorgánové a celostní úrovni lidského organismu. Nervový systém, periferní matrice nervových vláken, mikrotubulární výstelka uvnitř některých nervových vláken a ještě další segmenty jsou samozřejmě vysoce se podílející na kvalitní a vitální a správné datové nebo správné distribuci informací v těle z jednoho místa na druhé. Petrovy experimenty také dokázaly nebo prokázaly, že takzvané velké pole, anglický big field, velké pole, jak už jsem řekl, to je vlastně pole, které vzniká interaktivním propojením individuálního bioenergetického lidského pole a globálního, globální množiny energetických polí planety Země, tak tady toto velké pole má také, nebo výrazným způsobem ovlivňuje, je v podstatě svým způsobem spojeno s, bych to řekl, spojeno s mnoha dalšími tělesnými orgány v těle nebo systémy. Tady bych chtěl zmínit především imunitní funkce imunitního systému v návaznosti na takzvanou žlutou kostní dřeň. Tady bych měl zmínit asi toliko, že existují dva typy kostní dřeně, takzvaná červená kostní dřeň, která je známějšího formátu, nebo je více známá, protože je spojena s tvorbou červených krvinek a s dalšími velice důležitými prvky, které souvisí s krevním systémem. A pak tu máme žlutou kostní dřeň. Žlutá kostní dřeň, to bychom měli vědět, proto se o to zmiňuji, se rozvíjí především v dlouhých kostech těla. A zjistilo se, že nejvíce takzvané žluté kostní dřeně se nachází v ramenních kostech, kostech v oblasti ramene, například kliční, jako je kliční kost, a potom v kostech spodních končetin. Především mám na mysli stehenní kost a holenní kost. Ale celkově v rámci té celkové fyziologické homeostázy dominuje samozřejmě červená kostní dřeň. Přičemž tato dominance k červené kostní dřeně je největší v dětství nebo v mládí a postupně tak, jak stárneme, tak se začíná zvyšovat průběžně objem takzvané žluté kostní dřeně. Většina červených krvinek, krevních destiček a ještě některých typů bílých krvinek se tvoří pouze v červeném typu kostní dřeně. Ale za mimořádných podmínek, například při extrémní ztrátě krve, teď nedávno pobodali, nevím, jestli o tom Pavle víš, asi jo, pobodali v Brazílii, tuším, že to bylo Brazílii, toho kandidáta na prezidenta a tam potom vzali.
Nevím.
Nevím, že ho
pobodali. Ale kdy to, no, jestli to bylo jako přes víkend, tak já jsem byl celý víkend pryč, takže nevím.
Jo, na letadílkách jsi byl?
Ano.
A úspěšně jsi letadílkoval?
Ani ne, byl jsem tady na velkém leteckém dnu v Líních.
Jo, v Líních. To byly ta letadílka velká,
Ano.
Jo, rozumím. No, každopádně, teď zpátky sem do toho našeho tématu. Pobodali tam toho, tuším, kandidáta na prezidenta nějak při nějakém tom meetingu. V nemocnici ho dovezli už rozvinutým šokem a ten člověk ztratil 2 litry krve zhruba, než ho dovezli do té nemocnice. No a tady právě při takovýchto extrémně ztrátě krve zafunguje automaticky v lidském organismu, rozezvučí se siréna, samozřejmě pomyslná siréna, a zafunguje to, že se ta žlutá kostní dřeň začne transformovat na červenou kostní dřeň. No a právě proto, aby ta produkce červených krvinek a vůbec v návaznosti na ten šokový stav, tak aby ten organismus, on se snaží udělat co nejvíc pro to, aby samozřejmě tu nastalou situaci nějakým rozumným způsobem ten organismus zvládl. No a vzhledem k tomu, že bohužel stárneme, že? A tak, jak stárneme, tak jsme náchylnější k různým infekcím a i k různorodým rakovinovým onemocněním. A tady tato náchylnost je částečně, říkám částečně, ale je způsobena tím, že máme podstatně méně červené kostní dřeně a tím pádem i podstatně méně imunitních buněk. A zase oproti tomu máme více té žluté kostní dřeně. Nicméně při enormní ztrátě krve anebo také při nějaké silné infekci nebo rozvinuté infekci, té infekci fatálnějšího charakteru, může být žlutá kostní dřeň organismem spontánně přeměněna na červenou kostní dřeň, a to z toho důvodu, aby se zvýšila produkce imunitních buněk dostupných potom pro boj s dotyčnou, s tou zdanou infekcí. Tady ta žlutá barva té tkáně, respektive jakoby té kostní dřeně, plní roli sama o sobě jakoby energetického kondenzátoru. Plní roli uchovávače, absorbéra energie, neboť, pokud vím, tak se skládá především z tuku. Za extrémních podmínek, jako je například období hladovění, dlouhodobějšího hladovění, může potom tělo používat jako zdroj energie a paliva právě tady tuto žlutou kostní dřeň. Z tohoto důvodu právě existuje, nebo bylo prokázáno energetické spojení, jakýsi unikátní konjugovaný vztah mezi velkým planetárním energetickým polem a žlutou kostní dření. A tady tento vztah mezi žlutou kostní dření a velkým energetickým planetárním polem je v současné době, alespoň co vím, tak je velice dominantní oblastí výzkumu v oblasti bioenergetiky, neboť se nám tady za poslední 2 roky objevilo těmi dílčími objevy, se nám tady vznikla celá řada otázek, velice zásadních otázek, na které samozřejmě bude potřeba hledat odpovědi a ty odpovědi se hledají už aktuálně i v současné době. Tady ještě bych chtěl zmínit, že když vnitřní interní energetické systémy a mechanismy lidského organismu nejsou optimálním způsobem konfigurovány s třemi primárními osami, energetickými osami velkého energetického zemského pole, pak to má ještě mimo jiné, mimo to, co už jsem tady sdělil, tak to má velice zásadní a významný, výrazný vliv například na procesy hojení, na regenerační procesy a na opravné aktivity v těle obecně, přičemž tyto opravné aktivity úzce souvisí s bioenergetickou dynamikou tělesného energoinformačního pole. A tady tato provázanost je také součástí objevu, ke kterému se dospělo, pokud vím, v posledních třech nebo posledních čtyřech letech v týmu doktora Petra, v tom vědeckém týmu doktora Petra Frasera. Takže já už jsem teď mluvil 3/4 hodiny a budu samozřejmě mluvit dál, ale chtěl se tě zeptat, jestli ti tam nepřišla nějaká otázka nebo dotaz za ty 3/4 hodiny, protože bychom se měli pověnovat taky těm otázkám.
Tak píše tu jeden posluchač, že z toho dnes není moc chytrý, tak nějak obecně řečeno, že to je dost náročný, ale to už tak bývá. Zase tu píše některý jiný posluchač, že to je zajímavý. Tak a teď si z toho vyberte všichni. Nicméně, nějaký ty otázky tady samozřejmě mám. Chci se tě zeptat, Jardo, máš puštěnou televizi?
Mm-mm.
Nemáš. A mohl bys si ji pustit? Protože tady přišlo jedno foto od jednoho posluchače.
Tak já to zkusím, jo?
Ano, zkusím, jestli to bude.
Jestli mi to podaří.
Jestli to bude. Je to shodou okolností z leteckého dne. Nikoli v toho líně, z těch líní, ale z Letňan. Bylo souběžně taky v Letňanech v Praze.
Aha, teď si s tma.
A já tam teď pustím takhle fotku, kterou mi poslal. Ano, já nevím, jestli už to tam u tebe je, je to prostě...
Vidím tam sluníčko svítit.
Tak v takové pravé části v tom mraku je taková ťopka. Vidíš ji tam? Takový maličký kolečko v tom mraku tmavým.
Jo, to vidím, no.
Ano, a na to se právě tady posluchač ptá. Mám jednu zajímavost při leteckém dnu 8.9., v Letěnech ve 14.29 hodin jsem fotil úmyslně mraky, objevil jsem tam světelný bod, který je naprosto symetrický a dle mého názoru to nemůže, je to pod mraky, letadlo to není, makata letadla už vůbec ne, měsíc to být nemůže, kas na objektivu mobilu nebo smetí také ne, možná pan Chvalta na něco přijde.
Já děkuju za fotografii, samozřejmě.
Je to hezký foto, ano, ale já taky nevím, co by to mohlo být.
Jednak nejsem odborník na fotografie, já sám moc dvakrát nefotím a mě to přijde takový nějaký moc úplně symetrický. Já nevím, jako, jestli to je třeba odraz toho slunce, jako malinký, jako nějaký odraz pod nějakým jiným úhlem prostě. A já nevím, jestli vůbec to je jako i možný, aby takový odraz vznikl.
No,
lepší by bylo video, protože tam bychom asi zjistili, jestli to je statické, nebo jestli se to třeba nějak samo o sobě pohybuje, alespoň trošičku. Takhle já nejsem schopen se vymňouknout. Při vší úctě tady, jako jo.
Jasně.
Což mě dost mrzí, protože asi pan tazatel měl nějaká očekávání tady od tohohle.
Mně se to, docela líbí, taky opravdu to je zajímavý bodík tam, krásný. No, červí, co to je, no. V Praze, v Letňanech. Dobře, takže to máme toto. Další otázku, já tam tu fotku nechám, ona je docela hezká, mi se líbí. Zdravím vás, děkuji za perfektní přednášky, no tak Vida, tady posluchač zase to chválí, nebo posluchačka. Mám na Jardu prosbu. Ve 135. díle, zhruba v 32. minutě, chtěl Jarda mluvit o filozofii Wing Makers, že byl nakontaktován na nesmírně zajímavou skupinu jedinců. Mm-hmm. Avšak přerušila ho svým telefonátem jedna paní a více se už tomuto tématu nedostal, což mm-hmm. je velká škoda, píše tady posluchačka. Je totiž mimořádně zajímavé téma, proto prosím, pokud by o tom mohl promluvit.
No, to bych mohl promluvit samozřejmě, ale já jsem to sepsal celé a mám to na tom portálu Matrixu, jak vidíte to logo, napravo, v tom pravém horním rohu. Ono to má 27 dílů, ten materiál. A celkově by to bylo asi na 6 asi pořadů, když bych to měl nějak kontinuálně tedy odpřednášet. To rozhodně není na 5 minut nebo na 10 minut. Ale já můžu udělat jednu věc, ale doufám, já si to musím někde poznamenat. Tady si to poznamenám, protože ona se nám blíží pomalu paralaxa, Pavle.
Ano, Pavle. To je pravda. Já to můžu šoupnout do paralaxy teda, takhle tu otázku.
No, tak. A já zkusím udělat takovej výcud, jako bodovej, jo. Budu si muset k tomu sednout a udělám takové 20-minutové povídání v bodového charakteru, v bodech, toho nejdůležitějšího a nepodstatnějšího. Vytvořím takovou centrální osu těch dat a zkusím ji tedy odinterpretovat v pořadu Paralaxa.
Tak já jsem to tam přešoup, takže paní posluchačko, doufám, že se na vás dostane v Paralaxe, protože zase přichází už mnoho a mnoho otázek. No, nicméně věřím, že se i na vás dostane. Tak a v této souvislosti, Jardo, vidíš to, další nezodpovědný dotaz z minulého týdne. Minulý týden jsem se ptala na techniku harmonizace první a sedmé čakry, ale nezbyl prostor pro zodpovězení. Tímto bych Jaroslava chtěla požádat, zda by mohl na toto téma pohovořit a ještě jednou upřesnit, jak jsou čakry propojené, píše Kateřina.
Tak, jak jsou čakry propojené? Čakrové propojení se klasicky kreslí v učebnicích nebo v různých takových těch knížkách, materiálech na nějaké vertikální ose, jako korálky v řadě za sebou, kde na to nejspodnější místo, na tom nejspodněji umístěna většinou první čakra, a zase na druhé straně je umístěna sedmá čakra. No ale toto je bohužel z toho funkčního hlediska velmi zavádějící schéma, protože nezúčastněný pozorovatel nebo nevědomý pozorovatel, když se takový obrazek podívá, tak vidí, že první čakra je na jednom konci a sedmá čakra je úplně na druhé straně a může to jaksi plodit takový pohled na to, takový názor, že ty dvě čakry nemají spolu moc společného. Přičemž samozřejmě opak je pravdou, protože my potřebujeme ty čakry z té vertikální osy zakroutit do prstence. To znamená, vezmeme pomyslně první čakru a sedmou čakru a přiblížíme je k sobě. Takže když nám vznikne prstenec, tak potom v rámci toho prstence je první a sedmá čakra vedle sebe a tak, jak existuje blízká interaktivita mezi první a druhou čakrou na jednu stranu, tak existuje ta samá blízká interaktivita mezi první a sedmou čakrou na druhou stranu. A vzhledem k tomu, že první a sedmá čakra jsou takzvané primárně polarizované čakry, a my víme, že první čakra zastupuje minusový jinový parametr, nebo jinou polaritu, minusovou polaritu dominantní. Sedma čakra zastupuje dominantní plusovou, yangovou polaritu. A tím, že tyto čekry jsou vedle sebe v tom prstenci, tak se na ně můžeme dívat jako na dva póly v baterce, na baterce dva póly, které nabíjejí, jako jednoduše řečeno, velice zjednodušeně řečeno, nebo podílí se na nabíjení a vitalitě všech zbylých čeker, tedy druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté, které se nachází uvnitř mezi tady těmito dvěmi póly. Zjistilo se, že z nějakých 85% skutečně, když je v náležitém harmonickém vztahu nebo soustažnosti první a sedmá čakra mezi sebou a existuje dostatečně vitální energetické datové propojení mezi těmito čakrovými systémy, tak se to přenáší, ten pozitivismus se potom přenáší na všechny zbylé čakry. Z praxe se potom jeví jako žádoucí věnovat pozornost především té vzájemné harmonizaci a vitalizaci první a sedmé čakry, tomu vztahu mezi první a sedmou čakrou, abychom ten zbytek těch čakrových center dostali do nějaké náležité vitální a harmonické podoby. Jak dosáhnout tady této vitalizace mezi tou první a sedmou čakrou, případně harmonizace, tak na to existuje velké množství různých postupů a metod od různě složitých až po triviální metody. Mezi ty triviální, takové velice jednoduché a rychlé metody, patří řízená asociace barevného, tedy frekvenčně barevného nebo rezonančně barevného a prostorové, rezonančně barevné a prostorové konfigurace první a sedmé čakry, tedy stačí v podstatě si odvizualizovat to, že tyto dvě čakry jsou vedle sebe v tom prstenci, ne na té vertikální ose, ale vedle sebe v tom prstenci. To je velice důležité, protože ta asociace, ten obrázek se přenáší potom přes jistá centra do datové distribuční sítě fyziologické platformy organismu a přes ní potom i do těch vysokofrekvenčních, jemnějších složek. A my jaksi tady touto asociací jsme schopni upozornit, zase to zjednodušují, tu první a sedmou čakru, jako kdybychom říkali, hele, první a sedmá čakro, uvědomujete si, že jste vedle sebe? No tak jestli si to dostatečně dobře neuvědomujete, tak já vám to připomínám. Takže věnujte se jedna druhé, chytněte se za ruce tak, jak máte. A tady tento apel v podstatě vytvoříte tou vizualizací. A když si k tomu přidáte rubínově červenou frekvenci první čakry a v tom zjednodušeném formátu bílou frekvenci, frekvenci bílého světla u té první čakry, u té sedmé čakry, pardon, tak zase vytvoříte apel, který bude přes centrální nervový systém a celou řadu dalších segmentů dopraven na místo určení do toho jemnohmotného těla čtvrtého éteru a tam vy těm čakrám řeknete tady tímto. První čakro, uvědom si, jaká je tvoje správná frekvence. Frekvence rubínově, frekvence, která v podstatě nad té objektivizaci nám dává rubínově červenou barvu. A to samé sedmá čakra, bílou barvu, bílé světlo. A představou, vizualizací tady tohoto barevného odstínu vlastně vytváříte, dáváte pokyn pro autokorekci, čili pro korekční opravy, které řeší případné, nebo pořeší případné rezonanční odchylky v dynamice, v té rezonanční dynamice té první čakry a té sedmé čakry. Bohužel tím, že jsme přirozeně odtrženi výrazným způsobem od energetického těla nebo energetických těl, od toho velkého pole naší planety, energetického pole, tak tyto korekce mnohdy neprobíhají autonomně, automaticky na bázi přirozené autoregulace a v tom případě musíme ručně takzvaně startovat, čili je potřeba si na to myslet a vždycky za nějakou dobu, to bych nechal na, protože to je individuální, na nějakém tom pocitovém rozpoložení každého jedince a to za nějakou takovou dobu je potřeba tímto způsobem na 10 minut nebo na 5 minut se té první čakře a sedmé čakře trošku pověnovat, protože oni to sami prostě, mnohdy oni sami s tím mají problém. Oni s tím prostě mají potíž. Takže toliko k té otázce.
Mm-hmm. Tak dáme ještě jednu, když možná to bude trochu rozsáhlejší, protože ty jsi se velmi často zmiňoval o dimenzích a oktávách, což mnozí jiní nedělají a ty to rozvádíš vždycky právě až takto velmi. Čili otázka tady je, mohl by pan Chvátal prosím objasnit následující otázky, jaká je klasifikace existujících dimenzí a oktáv? Kde se v rámci této klasifikace nachází třeba takzvané paralelní reality, nebo mimozemštěné různé jemnohmotné bytosti a bytosti z vyšších, nižších světů, anebo další odsek, protože to je slovenské zvaný, vědomí nebo duše při spánku a při takzvaném astrálním cestování. Takže kde se nachází tyto záležitosti?
To je na tuhle otázku, já budu potřebovat asi 15 minut na odpověď. Tak bych, můžu tě poprosit o přestávku a po přestávce se budeme věnovat této otázce?
Ano, dáme to.
Začneme tím, ono už je 10, že je pomalu.
Ano, můžeme tam dát samozřejmě písničku.
Dobře, pověnuji se tady té otázce a potom ještě se vrátím k tomu nosnému tématu našemu. Jo?
Dobře, v pořádku.
Tak jo.
Takže jedem, dám tam písničku z ruské soutěže, ale krásná je, krásná. Tak jedeme.
Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой.
Жить добром и просто быть во благо, ты жизни, аллилуйя. Артем Колесников, Юлия Серенько, Марсель Сабиров, Ксения Пономаренко.
Послухайте свободный висилоч Ческу. Простор про вас. Простор про вас. Простор про вас.
Студио Плзень. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, jsme tu. Jsme tu, ano, po krásné písnice z ruské dětské soutěže. Aleluja, krásná věc. Víte, Jardo, taky se ti líbila, že jo? Tak, takže Jarda mezi tím si patrně připravil odpověď na tu otázku. Já jsem mu ji přeposlal, protože ona je trochu delší, tak aby tam měl všechno, co má, na co má odpovědět. Jardo, takže prosím, můžeš odpovědět posluchači na tu otázku. Děkuju.
Dobře. Takže tím, že já tu otázku mám tady před sebou, tak můžu na ně reagovat přesně, protože ona je docela dost rozvleklá. Tak první, za prvé, jaká je klasifikace existujících dimenzí a oktáv, kde se v rámci této klasifikace nachází a tak dále. Tak nejdřív ta klasifikace. Realita této galaxie, budu záměrně říkat galaxie, ne vesmíru, protože to je blbost, hloupost hovořit v rozměrech nějakého celého vesmíru, to jako se mi zdá už za hranou, ale co se týče této galaxie, tak z těch zdrojů, které jsou k dispozici, když se komparativně podíváme na témata, která se věnují struktuře reality, uvnitř této galaxie, tak zjistíme, že tu máme jednak vertikální škálování a pak i horizontální, takzvané škálování po vertikální ose a škálování po horizontální ose. Dimenze jsou typickou součástí škálování po vertikální ose reality. S tím, že mnoho lidí dělá tu chybu, ale já si jim nedivím, protože celá řada alternativních zdrojů a materiálů zavádí právě k takovému uvažování, nebo navádí nevědomky k takovému uvažování, tak celá řada lidí dělá tu chybu, že si pod takzvanou dimenzí představuje nějaký prostor. Dimenze vůbec nesouvisí s prostorem. Dimenze souvisí s frekvenčním rezonančním rozhraním energetických částic, které jsou zachycovány naším vědomím a aparáty našeho vědomí, jako je mozek a mnoho dalších jiných systémů, které potom interagují tady s těmito frekvencemi ať už to jsou frekvence související s průběhem elektromagnetických vln anebo sklárních vln. A na matnici nebo respektive na obrazovce jakoby našeho zraku se potom promítá sken, výsledný sken celého tady tohoto procesu. A my jsme schopni vnímat, respektive ty naše systémy jsou schopni zpracovávat frekvenční pole, objektivizovat je, respektive pouze v určitém rozsahu, od do. Ale jak za chvilku zjistíte, ta naše schopnost je v kontextu s tím, řekl bych, celoplošným potenciálem rezonančním, multispektrálním, tak je extrémně, extrémně omezena. Ale k tomu jdeme za chvilinku. Máme 15 dimenzí. Konsenzus vyspělých civilizací, se kterými jsme mohli v prehistorii, historii a v současné době nějakým způsobem sdělit informace, se shodují v podstatě na tom, že se ten konsenzus shoduje na tom, že tato galaxie je strukturována po vertikální ose do 15 dimenzí, čili do 15 frekvenčních nebo vibračních nebo rezonančních rozhraní. Přičemž vědomí podle toho, na jaké evoluční úrovni se nachází, toho či onoho, té či oné formy života, je přizpůsobeno, respektive je jakoby nastaveno na zpracování frekvencí nějaké té konkrétní škály, která tvoří ty dimenze. Platí pravidlo, které říká, že v rámci evolučního vývojového formátu prostupujeme jednotlivými dimenzemi hypoteticky vzhůru, ale to vzhůru zavání zase nějakým prostorem nebo nějakým prostředím, takže upozorňuji, že to je nepřesný výraz. A potom každé vědomí v rámci nějakého projevu života, které má zpracovány jednotlivé dimenze, ty, které má zpracovány, tak zpětně může vytvářet vědomé projekce do těchto dimenzí zpětně. Takže dám příklad, jestliže v rámci evoluce humanoidních forem existence se budou jisté formy vědomí nacházet v sedmé dimenzi, tak se mohou prostřednictvím své vůle a svého záměru po určitou dobu za určitých podmínek projevit v nižších dimenzích. Ve všech nižších dimenzích, které mají nějakou souvislost nebo spojitost s evolucí té či v oné formy života. Ale nejde to směrem nahoru. Takže člověk, lidská bytost, její inkarnační výhonek, který se nachází ve třetí dimenzi, ty se zaměří na ten inkarnační výhonek, nemá šanci svým fyzickým vědomím pronikat do páté či jakékoliv vyšší dimenze a dokonce není schopen svým vědomím pronikat ani do vyšší nebo ani do vyšší oktávy, než je pátá oktáva v rámci této třetí dimenze. To zmíním, až budeme hovořit detailněji o těch oktávách. Každá dimenze je potom členěna ještě na 7 oktáv. Oktávy si můžeme představit jako mezifrekvenční nebo mezirezonanční pásma nebo profily třetí dimenze, přičemž lidská bytost, respektive inkarnační výhonek lidské bytosti, se nachází momentálně v páté oktávě třetí dimenze. A mimo tu pátou oktávu tu máme ještě šestou, sedmou a potom čtvrtou, třetí, druhou a první. V šesté a sedmé oktávě třetí dimenze se nachází mnoho různých jiných forem života, která v některých svých předchozích evolučních cyklech na této planetě využívala lidská těla v páté oktávě, protože lidská těla jsou typická pro pátou oktávu. A když se vývojově posunula směrem dopředu, opustila pátou oktávu, tak samozřejmě v té šesté a sedmé oktávě disponuje zcela jinými organickými formacemi, které ale jsou mimo rozsah, vibrační rozsah zpracování elektromagnetického vlnění prostřednictvím našeho mozku nebo respektive našeho vědomí. Takže tyto entity, tyto civilizace nebo zhluky entit nejsme schopni vidět a přesto jsou součástí ekosystému této planety a planeta je jejich domov jako nás lidí zde v páté oktávě. Ale teď bych mohl vyjmenovat celou řadu názvů tady těchto více pokročilých bytostí, které jsou na evoluční cestě a které jsou dislokovány, fokusovány do momentálně do šesté nebo sedmé oktávy třetí dimenze, ale myslím si, že to není podstatné a není důležité to tady vyjmenovávat. Ale mnoha alternativních publikacích s ezoterickým formátem, tak tam se s těmi názvy a jmény různými setká, můžete setkat. V té čtvrté, třetí, druhé a první oktávě pak existují bytosti, které jsou na takzvané sestupné vývojové linii, kterou nazýváme involuční. Nikoliv evoluční, ale involuční. Různorodé magické a jiné evokační okultní praktiky jsou postaveny na gravitačním přitažení energetických polí, tedy těchto involučních entit, které jsou potom tou svou energií do určité míry napojení a navázány na evokačního působce, kterým je pochopitelně člověk a bohužel tady tyto praktiky se potom velice často setkává, končí tragicky a to na straně lidské bytosti. Každá dimenze má tedy ještě dále 7 oktáv. Máme-li 15 dimenzí, každá má 7 oktáv, takže 15×7, což je nějakých 105, jestli to počítám správně, oktáv, které jsou součástí energetického a datového prostředí tady této reality. V souvislosti s dynamikou vývoje po vertikální ose v mezidimenzionálním prostředí, no, mezi jednotlivými dimenzemi, čili přesně řečeno rezonančními rozsahy, tak v rámci té dynamiky existuje platforma přísně stanovených cyklů nádechu a výdechu, kdy nádech je souvisí se vzestupem pro humanoidní nebo pro andělské, lépe řečeno, formy bytostí, které se v prostředí páté dimenze potom mohou se většinou projevit skrze humanoidní tělesné schránky. Jakmile ta evoluční, evoluční, ten evoluční vzestup dosáhne 15. dimenze, tak dochází k recyklaci, to znamená jakémusi reverznímu transportu do další vývojové fáze, která opět začíná u startovací dimenze, kterou je pro humanoidní andělské bytosti třetí dimenze, přičemž frekvenční rozhraní, rezonanční rozhraní uvnitř jednotlivých oktáv v té třetí dimenzi a v páté a v sedmé se přeskupí, se jakoby před, jak bych to přeskupí nebo udělá, teď nenacházím správné slovo, jak bych to označil, v podstatě se přebuduje systém zákonů a principů tak, aby se vytvořily podmínky pro sběr zcela nových zkušeností a celé a vzniká další impuls vývojový, který zase začíná od té třetí dimenze směrem nahoru do té 15. dimenze a tak stále do kolečka. To je ale samozřejmě jeden pohled na vývojovou dynamiku uvnitř vertikální osy jednotlivých dimenzí. Těch pohledů existuje několik, vzájemně se od sebe odlišují, ale mě osobně je velice blízký ten, který jsem právě tady sdělil. Nemáme čas, abych to rozebíral, toto věc detailněji. A teď tu máme pod otázku, a co paralelní reality. Paralelní reality souvisí s takzvaným horizontálním škálováním neboli vrstvením. To znamená, že v rámci každé dimenze a v rámci každé oktávy jednotlivé dimenze existuje na horizontální ose množina paralelních realit, které si můžete představit jako plátky nebo jako řízky nebo jako rozkrájené rajče na jednotlivé plátky a ty plátky jsou na špejly posazeny vedle sebe. Čili v rámci tady tohoto horizontálního realitního škálování, škálování paralelních realit, existuje skoro nekonečné, já použiju ten filozofický termín, omlouvám se, snadně to bude prominuto, skoro nekonečné množství Jaroslávků, skoro nekonečné množství Pavlíků, skoro nekonečné množství každého jednoho z nás, existuje tam skoro nekonečné množství SVCS, protože tady existuje rádio SVCS, tak v každé té paralelní realitě existuje rádio SVCS. Akorát to rádio SVCS v každé té paralelitě bude mít jiný počet studií, bude tam jiný počet redaktorů. Pavel, já nevím, v realitě jedna, což je tato realita, vypadá tak, jako všichni známe. V realitě dvě bude Pavel vážit 72 kilo, bude hubený, bude sportovec. V realitě číslo 3 bude mít Pavel Háro, prostě vlasy až po ramena, i když bude mít stejný věk, a vlasy až po ramena, já nevím, bude mít třeba jizvu na čele velkou a tak dále, a tak dále. To znamená, v každé té paralelní realitě máme dílčí, jemné, strukturální, samozřejmě strukturální odchylky. Proč Bůh anebo univerzální vědomí se rozhodlo ve své filozofii k existenci paralelních realit, tak to má velmi hluboký účel, který ale bych rád tady, o něm bych rád povyprávěl, proč to takhle jako ten Bůh nebo to univerzální vědomí zamýšlelo, z jakého důvodu. Z mé strany nejde o nějakou pyšnost, ale víceméně intenzivně probíhajícím výzkumem gnostických skrytých undergroundových přežívajících gnostických badatelských skupin původní gnoze, kterých na světě sice v současné době není mnoho, ale jsou, tak tam probíhá po mnoho tisíc let výzkum na zhruba 14 základních otázek existence, které se týkají života, světa a Boha, tak za těch x tisíc let se skutečně už dospělo k velice kvalitním formulacím a odpovědím, které jsou velmi hlubokého charakteru a já osobně vnímám velice vážně. Ale třeba na paralaxe bych se o tom učil, těch paralelních realit mohl samozřejmě zmínit. Existuje, tak existuje dynamika, vývojová dynamika na vertikální ose mezi jednotlivými dimenzi, tak existuje takzvaná interaktivní dynamika přenosu energií a dat mezi jednotlivými paralelními systémy té či oné oktávy v rámci té či oné dimenze. Další mimozemšťané různé jemné bytosti a bytosti z vyšších nižších světů. Tak samozřejmě, co se týče, tak to, o tom se taky dá tady hovořit 4 hodiny, ale já to vemu zkráceně. Co se týče kontaktu lidské civilizace, potenciální kontaktu lidské civilizace na mimozemské formy, inteligence nějakého vyspělejšího formátu, tak z nějakých 80% to jsou civilizace, které společně s námi obývají vývojově. Jsou soustředěny do 5. oktávy 3. dimenze, ale prostorově se prostě hold nachází v jiných částech této galaxie. Z nějakých 15% to jsou potom projekce vědomí vývojově výrazně vyspělejších civilizačních útvarů, které se nachází ve vyšších dimenzích než je 3. dimenze. Takovým příkladem mohou být entity Blue Avian nebo bytosti se zlatou trojúhelníkovou hlavou nebo tzv. Sférické energetické entity z 9. dimenze a tak dále, a tak dále. Takovým příkladem nějaké technokratické civilizace, ale vyspělejšího formátu, trošičku než je lidská civilizace z 5. oktavy 3. dimenze, tak tady bychom mohli hovořit o Anunnaki Elohim nebo Anunnaki Nephilim, nebo bychom tu mohli hovořit o o druzích entit nebo rasách humanoidních, které tvoří soubor syriánských civilizací. A mohli bychom hovořit o plazovcích, které jsou také integrovány do přirozeně do 5. oktávy 3. dimenze. Ale například drakoniáni, hlavně rasa Ráhor, no vlastně všichni drakoniáni, už od rasy Ráhor a Baruch počínaje, tak ty neobývají standardně 5. oktávu 3. dimenze, ani 3. dimenze jako takovou, ale oni jsou vývojově fokusovány do 1. a 2. oktávy 4. dimenze, rasa Ráhor a Baruch. Pakliže budeme hovořit o indigo, drakoniánských formách, tak se budeme pohybovat v prostředí 7. dimenze a pak 6. dimenze, pardon, a pak, když budeme hovořit o Sikar, to znamená bílých křídlatých dracích, tak budeme hovořit o 9. dimenzi. Tak, vědomí anebo duše při spánku a při takzvané astrální cestování. Vědomí je vědomí, duše je duše. Spánek je spánek a astrální cestování. To spolu moc nesouvisí. Možná ten spánek a astrální cestování. Ale tak, abychom si to dali do nějakého formátu. 5. oktáva 3. dimenze je typická svrchovaným principem binarity, duality, která podmiňuje kauzální procesy, což jsou základními pilíři generující pole zkušeností, jež zase jsou dále palivovým článkem pro evoluci tady v této realitě. K tomu je potřeba přičíst ještě takzvané trinitární nebo triádní škálování. Triádní škálování energetických systémů. Co to znamená? Znamená to, že energetické systémy uvnitř organické hmoty nebo které souvisí nějakým způsobem s organickou hmotou, jsou škálovány do triády, do skupiny po třech ve formě jako trůhelníkových soustav, geometricky řečeno. A anorganické systémy nebo energeticky hmotové systémy jsou škálovány do sedmičetných formací. To znamená do skupin po sedmi v rámci posvátné geometrie. Proto se také v pohádkách, a ono to s tím souvisí, hovoří za sedmero horami, sedmero řekami a tak dále. Takže tady to členění na sedm a tři je poměrně hodně důležité. Je potřeba si zapamatovat, že anorganická hmota je strukturována do sedmičetných formací a takzvaných sedmičetných vazeb a organická hmota je škálovaná do triádních vazeb. A v rámci takovým příkladem triádní vazby je vazba duch, duše a osobnost. Kdy lidská bytost in natura, to znamená naše lidská, kosmická, duchovní, spirituální přirozenost, jest to, co nazýváme lidský duch, který se v současné době nachází vývojově v třetí oktávě, zhruba třetí a čtvrté oktávě páté dimenze. A pak to má a tento duch z pohledu 3D v rámci bipolarity tvoří plus ohnisko energetické yangového plusové polarity a inkarnát nebo inkarnační hlíza nebo inkarnační výhonek. To je to, co se tady pohybuje ve třetí dimenzi páté oktávě, co je složeno z fyziologického těla, z čtyřech typů forem eterických těl, z astrálního těla, mentálního těla, buddhického těla, atmického těla, monadického těla a těla Adi. Je obdarženo buňkovým vědomím, fyzickým vědomím, fyzickým vědomím a podvědomím a kolektivním nevědomím. Je obdařeno intelektem, intuicí a instinktem. Je obdařeno pěti základními smysly, dvěmi doplňkovými smysly, stále ještě nerozvinutými, protože k tomu jsme ještě evolučně nedospěli. Tak tato struktura tvoří minus, jinovou platformu, čili minusový energetický článek. A mezi plus a minus vždycky vzniká nějaké napětí a napěťový stav potom přináší nějaké zase nám nějaké další kvality. No a aby nedocházelo k energetické anihilaci nebo k energetickým výbojům mezi duchem, tedy námi v rovině ducha a části nás se sebe integrovaným fyzickým vědomím a jástevním prvkem, tak my jako duch jsme použili, používáme část své vlastní energie, ze které se vytvoří na přechodnou dobu, po dobu existence minusového pólu ve formě inkarnačního výhonku inkarnáta, tak se vytvoří dva kanály. Jeden se nazývá Sutrátma, druhý Antahkarána. Tyto dva kanály datově a energeticky propojují neustále, permanentně žijícího inkarnáta v páté oktávě třetí dimenze se sebou samým v rovině vyššího já, čili lidského ducha ve třetí a čtvrté oktávě páté dimenze. A tento přenos je samozřejmě obousměrný, to znamená ze zhora dolů, jako z pomyslného zhora, čili od nás, jakoby už od ducha k nám, k inkarnační hlize přechodového formátu pomývivého v rámci fyzického života teče takzvaná životní energie A ze zdola se nahoru teče energie ve formě zkušeností, to znamená takzvaná zkušenostní energie. A pak ze zhora dolu tečou datové soubory, které mají za úkol spontánním způsobem korigovat plnění inkarnačního plánu, se kterým se každý inkarnát rodí, a občas, čas od času, záblesky tady těchto datových segmentů vnímáme ve formě intuice, neboli takzvaných intuitivních záchvěvů uvnitř fyzického vědomí. A teď ten přenos je samozřejmě, tam toho běhá mnohem více, ale nemáme čas, abych o tom detailněji hovořil. A toto všechno je potřeba korigovat a kočírovat. To znamená, je potřeba nějakého manažera, který bude manažovat toky energetické datové od našeho vyššího já, od nás z roviny ducha k nám v rovině inkarnáta, a zase z roviny inkarnáta do roviny ducha. A tady tím manažerem je to, čemu říkáme duše. Duše je také tvořena částí nás samotných, čili lidského ducha. Je to energie přechodného charakteru. Ve chvíli, kdy je naplněn inkarnační plán, dochází k fyzické smrti, tak část anorganické platformy, která je součástí organické platformy lidského těla. Víte, že v lidském těle se nachází množství stopových prvků anorganického formátu a tak dále. Tak ta se pomyslným způsobem, řečeno okutně, předává planetě Zemi, vrací zpátky. Z tohoto důvodu vznikl rituál pohřbívání člověka do Země a dominantní část, asi 90% energie, se stahuje zpátky do našeho přirozeného organismu, do našeho přirozeného energetického těla ve formátu lidského ducha v třetí oktávě páté dimenze, a s tím se stáhne i ganglie energetická nebo uzel, kterému říkáme duše, zpátky tedy do toho původního těla. Takže ve chvíli, kdy jsou ukončeny inkarnace, ať už tedy je ukončena jedna inkarnace konkrétně probíhající v rámci takzvaných posloupných inkarnací seriového charakteru po sobě jdoucích, anebo je-li tedy vyšší já, čili lidský duch pokročilejšího formátu už a má podstatně více energie a může si dovolit takzvaný paralelní segment inkarnací, kdy v různých časových vrstvách páté oktavy třetí dimenze probíhají souběžně v nulovém čase, ale v různých jakoby v nulovém čase v bodě přítomnosti obecně řečeno, ale v různých jakoby relativně časových vrstvách tyto inkarnace najednou, tak tam se stahují potom všechny inkarnace najednou v nulovém čase a vlastně ten proces je úplně stejný. Takže takto je škálována lidská bytost. A teď máme takzvané spirituální duchovní vědomí neboli hypervědomí, což je vědomím lidského ducha. Jeho záblesky potom fyzické vědomí vnímá ve formě intuice. Základní formou vědomí inkarnované lidské bytosti je fyzické vědomí. S umělým přívažkem, který vznikl v důsledku sociálně kulturního formování lidské civilizace nebo lidských jedinců v tom našem civilizačním celku tady na této planetě, tak to je podvědomí. Takže to je fyzické vědomí, potom je tam podvědomí a pak je tam buňkové vědomí. To je vědomí buněk našeho těla. Vědomí buněk vstupuje do symbiozy datové energetické svědomí s fyzickým vědomím. Fyzické vědomí má na starosti komplexní celostní řízení biochemických a elektrochemických především procesu v lidském těle skrze pět základních tělesných systémů, mezi které patří nervový systém, krevní systém, metabolický systém. Těch systémů je celkem pět. A ta spolupráce samozřejmě, od té spolupráce odvisla vůbec konzistence fyzického života, protože jakmile je energetická a datová spolupráce, symbioza porušena mezi buňkovým vědomím a fyzickým vědomím, dochází k fyzické smrti. Pak tu máme ještě kolektivní nevědomí, což je jungiánský pojem, a to souvisí s platformou vědomí, a která ale má civilizační rámec. Můžeme také hovořit o kolektivní vědomí. To kolektivní vědomí je zase rozvrstveno na rodové vědomí, na vědomí národů a potom celocivilizační vědomí. Tak, pak je tam zmínka o astrální cestování. Astrální cestování skutečně souvisí do určité míry se spánkovým stavem, ale nenavazoval bych to astrální cestování, ale uvolňování éterických částí inkarnáta během spánkového procesu, protože ten spánkový proces je velice důležitý, neboť během něho především v rámci takzvané fáze REM, REM dochází k takzvanému korekčním opravám mezi energetickými a datovými platformami nebo kanály spojující fyzický inkarnát a lidského ducha. A to vymístění samozřejmě těch éterických komponencí má svoje opodstatnění, ale není řízeno, probíhá neřízeným způsobem, spontánně během spánku. Něco jiného je řízené astrální cestování, ale to už nesouvisí zase tady s tímhle naším tématem. Proč se člověk při spánku vymístí z těla, to jsem před chvilinkou řekl, a kde se nachází vědomí ve spánku. No, tak především je potřeba si tady ujasnit, jaké vědomí. Buňkové vědomí během spánku funguje úplně normálně. Klasické fyzické vědomí přechází do nějaké theta fáze, tuším, to znamená, tam se mění dominance elektrické aktivity v mozku, což souvisí samozřejmě s korekčními procesy, ke kterým dochází v rámci celé té energetické podstaty toho inkarnáta, a regenerační procesy tam hrajou roli a tak dále a tak dále. To je taky na dlouhé povídání toto. A v jakých dimenzích a oktávách? V jakých dimenzích a oktávách? Asi tady má tazatel na mysli, v jakých dimenzích a oktávách se pohybuje vědomí, když je vymístěno z těla, tak tady přichází do úvahy tady to je na další povídání, no, ale tady krátkosti řečeno se můžeme dostávat na rozhraní třetí a čtvrté dimenze, když to velice zjednoduším. Je to ale velice nepřesné a nemám tady z téhle odpovědně moc dobrý pocit. Je to prostě rozhraní třetí a čtvrté dimenze. Takže tolik ta otázka. Já se omlouvám, že ono to nakonec trvalo 40 minut, ale já jsem tak jako chtěl na to odpovědět pořádně, no tak
no a to
se omlouvám.
Ještě, to ještě není všechno. Protože,
a ježiš.
Protože, ale možná, že jo. Ale
jo, zajímavá. Není všechno vlastně, není všechno, tam ještě to má... Ježiš, no to je ten...
Ale...
Jo, ono to má tady dole. No jo, ono to má pokryt... No tak to ještě na další 2 hodiny.
Já jenom bych tady ještě jednu takovou otázku, která tady přišla v souvislosti s tímto. Tady píše posluchač. Právě poslouchám váš pořad s panem Chvátelem a podobné téma... A na podobné téma ve středu hovořili na maďarském alternativním rádiu a byl to pan László nějaký.
Které jo, tak... László, Ervin. No, dědeček László, no jasně.
No věda, které také hovořil, že evolucí jo. Ve vědomí 7. dimenze vůli lze projít ve všech nižších dimenzích.
Ano, přesně tak. No, protože Ervin má stejné školy jako já, no, takže...
No, tak to je zajímavý.
Prokázal stejný, jo.
Ale hovořil taky o možnosti regresní transformace. Můžete i pár vět o této regresní transformaci, teda píše Boris?
Já teď přesně nevím, co ten Ervin měl tou regresní transformací na mysli, ale možná tuším, to nesouvisí jako s regresní terapií. Regresní transformace nesouvisí s regresní terapií, ale regresní transformace je v podstatě možná pouze tehdy, když lidský duch, to znamená ta naše přirozenost kosmická, má potenciál zakládat paralelní systém inkarnací. A vlastně regrese je něco jako retrospekce, nebo jako retrospektivní, jo? To znamená směrem dozadu. Tady jde o to, že u těch paralelních inkarnací máme ohromné množství inkarnací posázených v různých iluzorních časových vrstvách. Ve skutečnosti ale oni všechny probíhají v jednom okamžiku, to znamená ve věčném teď, Edgar Toole, v přítomnosti. Ale oni mohou jako kterékoliv fyzické vědomí, když se domluví sama ze sebou v rámci vyššího já, čili lidského ducha, tak může na sebe převzít takovou úlohu, takovou roli, v rámci které potom má schopnost nebo dostane schopnost se vědomně propárovat na jakoukoliv jinou inkarnaci, která je nižšího charakteru kvalitativně, než je ta inkarnace, která tu aktivitu vytváří. Směrem k vyšším inkarnacím to nejde. Ty inkarnace jsou škálovány do takových skupin na takzvanou, bych to nazval, takzvanou, taková ta nejnižší, to je taková ta, jak to, aby to bylo správně pochopeno, taková ta přízemní forma inkarnace, kdy vlastně člověk uspokojuje svoje pudy. Najíst se, sexuálně se ukojit a spát. Jo? Mm-hmm. A tak dále. Potom tou vyšší skupinou inkarnací jsou takzvané světské inkarnace konzumního charakteru. Ještě vyšší skupinu inkarnací jsou takzvané pokročilé inkarnace. Ještě vyšší skupinu inkarnací jsou takzvané kardinální inkarnace. A ještě vyšší skupinu, nebo to tvoří také skupinu. A potom tou nejvyšší je jedna inkarnace, o které se hovoří, že je takzvaná finální inkarnace. V rámci toho balíku všech těch paralelních inkarnací. Ta paralelní inkarnace většinou v rámci kreativity toho inkarnáta vytváří kreativní otisk, který má oslovující a inspirativní charakter celoplanetárního globálního dosahu. Takže lze říci v případě tedy, že tam byl ten formát těch paralelních inkarnací, že takovou finální inkarnací byla třeba inkarnace Apolonia Stiany, inkarnace čínského filozofa Lao Tse, inkarnace Ježíšova, dejme tomu třeba, inkarnace Zarathustry, inkarnace Budhy. Jo, a tady by se dali vyjmenovat samozřejmě těch osobností vícero. Jsou to vždycky osobnost, která svým životem jaksi je schopna inspirovat celou civilizaci. Mm-hmm. Nebo větší část civilizace. Ten potenciál prostě má tak ohromný, tak gigantický, že toho prostě je schopna. No a ten vývoj u každé té v podstatě inkarnace zde lze intenzifikovat tehdy, když vědomí té inkarnace se propojí na jednu vědomě, na jednu či více do inkarnací paralelních, ale nižšího charakteru. A teď by se někdo mohl říct, no dobře, ale když ty inkarnace jsou nižší kvality, tak jaké poučení a jakou inspiraci může dát inkarnace nižší kvality té vyšší inkarnaci, nebo té kvalitnější inkarnaci. To je pravda, to takhle samozřejmě nemůže, ale v případě, že dojde k takzvanému sfázování, to znamená k synchronnímu sfázování kvalit jednotlivých skupinky nižších inkarnací dohromady, tak v tu chvíli vznikne společný nebo homogenní konglomerát zkušeností, který je zajímavý tím, že on vytvoří určité dílčí, ale komplexní pucla, kdy ty inkarnace jako si nesypou z každé ty inkarnace zvlášť, ale oni se jakoby sloučí do jednoho harmonicky konvergentního datového balíku, který potom může vědomně přijmout ta inkarnace, která vyvolává tady toto, ten konjugát fázový mezi těmi nižšími inkarnacemi. A zřejmě podle mě Erwin tímhle měl na mysli tu inkarnační regresivní platformu. Možná se mýlím, ale domnívám se, že on tohle měl na mysli, protože toho lze dosáhnout, ale k tomu je zapotřebí, jsou zapotřebí vědomosti určitého charakteru, jsou k tomu zapotřebí dovednosti určitého formátu a samozřejmě určitá dávka zkušeností. To, jak si nefunguje spontánně, samovolně. To je potřeba vyvolat tento efekt. A my víme, že tento efekt jsou schopni vyvolat inkarnace pokročilého charakteru, inkarnace kardinálního charakteru a samozřejmě ta jedna finální inkarnace v rámci tedy těch paralelních inkarnací. Tento efekt, tento jev v rámci posloupních, čili sériových inkarnací, kdy lidský duch vytvoří, založí inkarnaci jednu inkarnaci, ta inkarnace proběhne, dojde k jakoby k té fázi, k té části cyklu, kdy vlastně nastává fyzická smrt, energie lidského ducha jsou staženy do energetické části toho lidského ducha zpětně, zpátky vcucnuty. Duch zpracová samozřejmě balík zkušeností získaným, které jsou získány prostřednictvím inkarnáta a pak vytvoří na základě toho inkarnační plán pro další jednu jedinou inkarnaci. Tyto sériové inkarnace jsou typické pro lidské duchy, které nemají ještě dostatečné množství energie, jsou energeticky slabší na to, aby založili paralelní svaz inkarnací, neboť z energetického hlediska je ošetřování jedné inkarnace daleko, jak bych to řekl, daleko snažší a méně náročné, než když energeticky ošetřujete, a teď plácnu nějakou cifru, několik tisíc inkarnací najednou. Jo. Nevýhodou zase u té sériové inkarnace je, že ten vývoj probíhá pomaleji v rovině toho lidského ducha. Nebo to je takovým tím přískokem vpřed přes každou tu jednu izolovanou inkarnaci. Když to u těch paralelních inkarnací, tam potom, když dochází k stažení všech těch zkušeností najednou ze všech těch několika tisíců inkarnací, tak to je naprosto enormně někde jinde, o několik řádů, masivnější mazec, když potom přijme ten lidský duch takový balík těch dat. A zase k zpracování těch dat ve formě zkušeností ten lidský duch potřebuje mnohonásobně více, řádově mnohonásobně více energie, než ten duch, který pracuje si s těmi sériovými inkarnacemi. Každý duch lidský, který pracuje se sériovými inkarnacemi, dříve či později dojde do stádia energetické dostatečnosti potom pro založení paralelní sekvence inkarnačních, paralelních sekvencí inkarnačních výhonků. V současné době lze říci, protože tato doba je velice výjimečná, velice zajímavá, lze konstatovat, že co se týče lidských duchů, pochopitelně, protože zdaleka ne v každém lidském těle, jak už jsem tady několikrát řekl, musí být energetická datová projekce lidského ducha, ale pak, když hovořím o lidských duchách, tak prakticky ve 100% tu lidský duchové, ličtí duchové zakládají paralelní systémy inkarnací. To je jen taková perlička, jakoby nakonec, nebo nakonec, prostě k tomu dotazu.
No, tak, on by se o tom nechalo mluvit stále dále, jak jsi říkal, tam ještě ta otázka byla víc rozvětvená, ale já si myslím, že už toho necháme, protože je tady ještě otázka na jiné téma, my máme 10 minut do konce. Může nám Jarda Chvátal dát nějaké nové informace, co se momentálně děje v Antarktidě?
No, teď se na to odpovídal o víkendu. Když jsem měl seminář inkarnologie a před 14 dny jsem na to odpovídal na konferenci, nebo kdy to bylo, před 14 dny? Mm-hmm. Před 14 dny. No, já teď jako aktuální informace nemám z Antarktidy k dispozici. Je to pořád o tom, že tam oni řeší, tedy řeší ten, tu zdrojovou bázi viru, kterým byla infikována, bylo infikováno osazenstvo, které tam řeší záležitosti spojené s preadamity a jejich technologií, neboť oni, když se v těch vykopávkách dostali do určité blízkosti tady od těchto platform preadamických, tak tam naskočil nějaký energetický zdroj, který, říkám nějaký, protože on ještě není identifikován, nebo alespoň já nemám ty informace k dispozici teď. A ten energetický zdroj začal vyzařovat stabilní infrazvukový paprsek energie, přičemž ten infrazvuk byl vlastně nosičem rezonančního frekvenčního pole cizorodé virové báze. A ve chvíli, kdy ten infrazvuk zasáhl organická těla lidí, samozřejmě, kteří tam pracovali, tak ten infrazvuk přenesl to frekvenční pole, tu vibrační stopu toho viru do vnitřních systémů, buněčných systémů lidského těla. Zde ten virus velice rychle transformoval z čistého energetického pole, čili čisté frekvence, do hmotné struktury, elementární hmotné struktury, čímž byl založen virový atak, virová nálož, která způsobila u všech, kteří byli tímto způsobem nakaženi, do 75 hodin smrt. A začalo řešit v zimě, někdy v únoru, myslím, letošního roku, a oni tam potřebovali vyřešit tehdy tady tuto věc, odpojit ten energetický zdroj tak, aby ten infrazvukový paprsek přestal fungovat a tím, aby nebyl možný přenos nákaza tímto způsobem. Vím, že oni se obávali po celou tu dobu jedné věci, a to, že když se jim podaří najít ten energetický zdroj, a to je otázka, jestli se mi ho už podařilo najít nebo ne, a pokusili by se ho vypnout, tak zda by to nevyvolalo ještě nějaký radikálnější a masivnější reakci obranou reakci, neboť tam evidentně funguje celá řada systémů automaticky, autonomně, s energetickým napájením, které prostě my neznáme. Za tímto účelem byla přes nadnárodní korporační konglomerát v čele s Lockheed Martin společností oslovena hongkongská společnost, firma nebo společnost, která stála za vývojem Sofie, a pak, když vám říká něco tady tento název, taky jsme ale se tady o ní bavili, že, Pavle?
Ano, robot.
Ano, a oni údajně tedy mají dispozici 4 prototypy ještě o několik řádů vyspělejších v podstatě technologií tohoto typu,
ano,
které byly logisticky snad přeneseny tady do té Antarktidy a měli plnit, tam to samozřejmě potřeba tu technologii nějak nakonfigurovat, teď samozřejmě s tím tam letělo ohromné množství personálu, je to potřeba nějakým způsobem tam naprogramovat, nevím, já nejsem technik tady v těchto oborech, nevím, co k tomu, ale asi toho bylo dost, protože to trvalo skoro 2 měsíce, než to spustili, a spouštěli to v polovině dubna, co vím, letošního roku. A úkolem tady této technologie bylo dostat, vyhledat energetický zdroj, dostat se k tomuto energetickému zdroji, analyzovat energetický zdroj a snažit se přijít na způsob řešení vypnutí toho energetického zdroje s maximální eliminací nějakých vedlejších účinků fatálního charakteru. Ale jak na tom jsou teď v této chvíli, to bohužel nevím. Očekávám, že někdy v říjnu, v 10. měsíci, případně v 11. měsíci dostanu, aspoň takový byl příslib, balíček nových dat, nových informací, které bych chtěl odprezentovat na další konferenci, která proběhne 7. až 9. prosince ve Veletově u Kolína. Ale samozřejmě SVC rádio, naše rádio nebude ochuzeno o tyto informace, pakliže bude zájem.
Samozřejmě, že bude zájem a nejenom ze strany rádia, ale především ze strany posluchačů a diváků. Určitě bude velký zájem. Já jsem se chtěl jenom Jardo zeptat, to tam řeší opravdu lidé jako takový, to neřeší třeba tadyhle ty věci, třeba nějaký ty mimozemští?
Mm-hmm. Ano, ano. Oni mimozemští to neřeší přímo, oni jsou v pozadí. Oni toto nechávají prostě na nás a oni vědí moc dobře, proč se takhle chovají, jo? Protože tady jsou zase ve hře jisté kosmické principy a zákonitosti určité, které by se neměly porušovat. Mm-hmm. Nicméně takovou perličku, takovou zajímavost, třeba Anunnaki Elohim, ti to chtěli řešit radikálně, prostě vykopat to a celý to odvíjí z této planety pryč. Mm-hmm. Jo, úplně to prostě oddistribuovat pryč, vyhodit to někam do volného kosmického prostoru prostě a pryč, co nejdá od lidí prostě. Pryč. Protože tam je taková, řekl bych, patová situace v tom, že na jedné straně tam jsou zástupci korporátního konglomerátu, který je napojen na globální mocenský systém a tajné kosmické programy a plazoidy a drakoniány už ani ne, protože ten jejich vliv už je tedy minimální svým způsobem teď. A na druhé straně jsou zástupci aliance, aliančních jednotek, kteří v podstatě jako v téhle hře jsou ty dobří, ty pozitivní z toho našeho úhlu pohledu. A vzhledem k tomu, že globálně mocenský systém je strukturován z velké většiny, nebo ty manažeři toho globálně mocenského systému na těch nejvyšších pozicích, které to tam všechno řídí, ono jde ve skutečnosti o pár tisíc lidí, možná několik desítek tisíc lidí, tak to jsou všechno genetičtí hybridi, vlastně obětí genetické hybridizace, která tady probíhala v několika fázích od nějakých, začalo to někdy 35 tisíc let před naším letopočtem a končilo to v přímém vztahu k preadamickým entitám někdy kolem roku asi 7 až 8 tisíc let před naším letopočtem. A spíš asi tak 7 tisíc před naším letopočtem, tak oni jsou produktem právě tady té hybridizace mezi lidmi a preadamity. A oni ty preadamity vnímají jako svoje tatínky a maminky, když to zjednoduším, jako své bohy. A oni by nejradši je prostě oživili. A protože tady je průšvih v tom, že oni by se totiž oživit dali. Neboť jejich celá řada jich je tam ve stázovém kryogenním stavu, spánkovém, jakoby, hlubokém, a tam by to problém neměl být vůbec, a ostatní jsou zaledovány prostě v ledu, zamraženy prostě v ledu. No a tady všichni máme zkušenost z mamutíky ze Sibiře, že, u kterých se úplně už před léty, před mnoha lety podařilo oživit buňky. No a jak víte, tak my dneska umíme, na rozdíl od období před 40 lety, aspoň na té oficiální úrovni, klonovat a klonovat i na buněčné úrovni, a tady by asi nebyla velká potíž vytvořit genetické klony přímo z buněčné, z postavené na buněčné reparaci těch zamrzlých prostě těl tam. Hmm. A potom přímém probuzení těch, kteří jsou v tom kryogenním stavu. Takže to by byl úplný průšvih, samozřejmě naprostej, a s tím zase ti zástupci Aliance absolutně nesouhlasí logicky, což bychom jim všichni měli dát za pravdu, a teď tam číhají jeden na druhého a hlídají jeden druhého, a jo, protože zase ta Aliance by to chtěla všechno prostě odpreparovat a co nejdřív a co nejrychleji vyvíst prostě ven. Pryč odsud, pryč s nima. Jo, což by bylo podle mého soudu rozumné řešení docela, jo. Za těch okolností, za těch podmínek, co tady, v čem tady žijeme a za té geopolitické situace, která tady je samozřejmě. Další potíž by, ale Antarktida je z tohle hlediska časovaná bomba, protože jestliže bude dál systematicky probíhat rozpouštění ledovcového příkrovu v Antarktidě, tak já nevím, se za několik, my se toho třeba asi už nedožijeme, těžko říct, ale za několik desítek let se naši potomci potom dočkají toho, že se rozpustí celý ten ledový příkrov po celé té Antarktidě a obnaží se tam poměrně velké množství věcí, které tam zůstaly, nebo které samozřejmě jsou součástí, nebo byly součástí nějaké té umělé infrastruktury v té Antarktidě před tím obrovským gigantickým ledopádem a dobou ledovou, která v podstatě po tom velkém kataklizma způsobila zalednění jak severních polárních oblastí, tak jižních polárních oblastí.
Čeká tady ještě jeden telefonát, Čestmír volá, takže Čestmíre, prosím na závěr.
Jo, dobrý, tak ale zdravím Pavlíku tebe, já to taky zdravím, otázku dám až příště, protože jsme zase jeli přes, tak se dobře koupit připravit na to.
Já se omlouvám.
A jinak bych se chtěl zeptat, volal někdo, protože já jsem byl 5 minut ve zepcem, tak jsem, no tak ne, vidíš
jsi,
tak aspoň
jsi
někdo.
Jsi zase jediný, úžasný, volající, děkujeme, že jsi neporušil pravidla.
Ani Pepa nezavolal dneska, takže si ty.
No vidíš, no, Pepa dělá, ale Pepa taky něco tam dělá, no.
Dobře.
Ten mi tady zase napsal věci.
Dobře.
Tak dobrý zatím.
Taková sladká tečka, děkuju.
Ano, díky. Ano.
No dobrý, tak zatím, ale ahoj, čus.
Ahoj. Takže díky moc všem v dnešního pořadu, kdo zavolali, kdo napsali, bylo tady otázek, dost ještě tady hodně otázek je, já se budu snažit to, když tak přišoupnout na tu paralaxu, ty otázky.
No, určitě, moc jsme toho neudělali z toho původního programu, ale to se nedá nic dělat, udělali jsme se kus jiný práce, já teda snad v skrytu duše budu doufat, že to naše posluchače nenudilo, ty informace, že snad pro ně byly částečně inspirujícího charakteru, že byly zajímavé pro ně, tak doženeme to zase za týden.
Určitě. Ještě někdo volá, ale už ho brát nebudu, nebo Jardo myslí, že ano.
Vem ho, ještě ho vám.
Tak já ho teda vezmu. Takže hezký večer. Na přání Jardu jsem vás ještě vzal. Takže prosím.
Jo, ahoj Jardo, ahoj Pavle, to jsem já, Karel. Jenom zkusku, jenom minutku. Jardo, prosím tě, jestliže existují, jak se zdali o těch paralelních našich tělek, takže je možno, já teď schazuju břicho, já mám velký, jak takového menšího humra, takže je možný, že v některé tyhle ty paralelní to břicho nemám, takže můžu říct paní, ať se podívá taky do jiný.
Ano, přesně, jsi tam atlet někde, jo. A prostě super úplně. Hele, já jinak schazuju taky, už jsem schodil 15 kilo, hele, no jasně.
A to jo.
Takže jako...
Tak, no ale aby se náhodou nepodívala do nějaký jiný, kde ho mám ještě větší. No jak ještě vynadám, že se blbě dívá, no. Takže to mám dneska vyřešený, paráda, chlapi. Ne, jinak moc pohodný. To jsem chtěl jenom to. Chlapi, opatrujte se, díky moc, jo. Mějte se. Děkuji, ahoj.
Díky. Tak jo. Takže to je všechno pro dnešek, abychom to neprotahovali. Už přetahujeme, takže... Jardo, děkuju moc, takže příště ještě jednou teda si říkal, že ano, budeme minimálně...
Ano, ještě, protože jsme nedodělali to, co jsme měli, já se omlouvám, ale měli bychom to dodělat, ano. Je, jak se sluší a patří. Pavle, já ti děkuji za super sdílení v tomto pořadu, moderování, perfektní, paráda. Děkuju moc, přeju našim posluchačům a divákům hezkou dobrou noc. Potom ze záznamu se k těm informacím všem můžete ještě jednou dostat. Zpětně já ti děkuju, Pavle, za to, že děláš ty archivy, protože to je extrémně důležitá věc, mm-hmm. aby mohli lidé se k tomu znova vracet, znova si to studovat, natáčet, stahovat a tak dále, pracovat s tím. Takže ještě jednou všem moc a moc děkuju, hezkou dobrou noc a naslyšenou a naviděnou.
Tak též naskladanou a Jardo, děkuju taky moc, ahoj.
Taky ahoj.